ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ካብ ዕለት 4 ሰነ ክሳብ ዕለት 6 ሰነ 2010 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ቆጵሮስ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ክካይዱ ምዃኖም ኣብ ቆጵሮስ ናይ ቅዱስ ኣቦና መደብ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ኣሰናዳይቲ ኮሚቴ ሊቀ መንበር ናይ ማሮናውያን ስርዓት እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጆሴፍ ሱኤይፍ ምስ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ንቆጵሮስ ዝበፅሑ ፈለማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝኾኑ ድማ ገሊፆም ቅዱስ ኣቦና ዘተን ሰላምን ፍትሕን ዘነቃቕሑን ዘተባብዑን ምዃኖም ብፁእ ኣቡነ ሱኤይፍ ገሊፆም በቲ ኣብ ቆጵሮስ ዘካይዱ ሃዋርያ ምብፃሕ ኣብቲ ሃገር እዞም ክቡራት ዋጋታት ዘነቃቕሕን ዘበርትዕን ምዃኑ ኣረድዮም ህዝቢ ቆጵሮስ ንቅዱስ ኣቦና ብዓብ ሃንቅብታ ይፅበኸም ዘሎን እቲ ሃዋርያ ምብፃሕ ንህዝብን ሃገርን ምእመናንን ዓብይ ቡራኬ እዩ ኢሎም ካብ መላእ ብዝሒ ህዝቢ ቆጵሮስ ናይ ግሪክ ስርዓት እትኽተል ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን 85% ከም እትሽፍን ገሊፆም ስዒቦም እቶም ዝበዝሑ ቱርካውያን ናይ ምስልምና ሃይማኖት ሰዓብቲ ብሳልሳይ ደረጃ ኣርመናውያን ካቶሊክን ናይ ማሮናዊ ስርዓት እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ከም ዝኾኑ ሓቢሮም እዚ ጭቡጥ ማሕበራዊ ኩነት ሰላም ዝዓሰሎ ህብረ ሃይማኖትን ህብረ ባህልን ምንባር ከም ዝከኣል ዝምስክር እዩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።